Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Říká se, za vším hledej ženu, ale co když to tentokrát neplatí? Jaké to je žít po boku člověka závislého na hazardu, který dokáže zničit nejen vlastní život, ale i životy svých nejbližších? O tom si dneska budu povídat se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, autorkou autobiografické knihy Život s gamblerem. Naším dnešním hostem je Martina Bittnerová, autorka autobiografické knihy Život s gamblerem. Martino, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy, když jste psala tuhle knížku, tak jste se musela vracet k velmi bolestným vzpomínkám. Co pro vás bylo tehdy nejtěžší?
Já jsem se v té knížce nevracela. To je taková kuriozita, protože když se ten můj partner zabil, tak já jsem se z toho potřeba vypsat. A protože mě v té době otravovalo opravdu hodně lidí, na to nemám jiné slovo, nebyli moc citliví, bych řekla, tak jsem se s tou potřeba vypsat, takže jsem chrlila nějaké myšlenky do blogu na Respekt tehdy teda. Potom nakonec mi kamarádi přemluvili, že by to chtělo nějakou knižní podobu, takže jsem to z toho blogu smazala a nakonec, já nevím, jestli to bylo za 2 roky, za rok, ta knížka vyšla. Ale samozřejmě, když jsem to upravovala, ty texty, tak jsem se trošičku k tomu vracela, ale to gro je, že jsem to opravdu ze sebe chrlila.
Jak ten váš vztah s přítelem vlastně začal? Kde jste se poznali?
V práci.
Co jste dělali tehdy?
Já jsem pracovala na tiskovém oddělení nejmenované nemocnice a on tam pracoval naproti v kanceláři, vedl takové malé oddělení. Oni měli na starosti kontakt a fakturaci zdravotním pojišťovnám.
Takže byla to láska ze zaměstnání. Vy už jste tušila hned na začátku, že má partner nějaký problém, nebo ho ještě neměl tehdy?
Já jsem samozřejmě, když jsem ho znala jenom z práce, to nevíte, tam se jevil jako velmi úspěšný a schopný člověk. A my jsme se začali nějakým způsobem bavit, kamarádit. A on mi to poměrně brzo na sebe řekl, že je léčený gambler, což mě teda překvapilo. Mm-hmm. A já jsem mu tehdy na to řekla, no a co? Protože jsem o tom moc nevěděla. A do roka do dne jsem pochopila, co to obnáší.
Mm. Vy jste spolu začali hnedka žít po nějaké době?
Úplně žít ne. Já jsem měla nějaký podnájem, on bydlel u rodičů. Víceméně mě hodně navštěvoval a potom teda najednou nějak jsem zjistila, že tam skoro pořád. Mm-hmm. Ono to šlo jistým způsobem postupně.
Vy jste se vlastně poznali v době, kdy abstinoval?
Měl abstinovat, ale nakonec se ukázalo, že my jsme se poznali v době, kdy zase se mu začala, to se ale ukázalo zpětně, kdy se mu začala rozbíhat recidiva.
Pamatujete si na ten moment, kdy jste si úplně poprvé uvědomila, že nejde jenom o nějaké takové nevinné hraní a že to vlastně může být problém?
Já jsem věděla asi vždycky, že to je problém, ale když s tím nemáte žádnou zkušenost a navíc ta média moc o tom pravdivě neinformovala, ani dodnes bych řekla neinformují, nejdou do té podstaty toho problému, takže jsem měla velmi zkreslené představy. A uvědomila jsem si to ve chvíli, kdy jsem ho odvezla do léčebny. To byl ten okamžik, kdy mi to všechno nějak došlo.
Co způsobilo to, že jste partnera vezla do té léčebny? Kdy jste pochopila, že už je potřeba ho skutečně naložit a odvést? Řekl jsi o to sám? Nebo to byla vaše iniciativa tehdy?
To byl dopis na rozloučenou, který jsem našla doma na stole. Mm-hmm. Jsem vyběhla někam do ulic a teď jsem ho hledala a najednou tam objevil mezi paneláky a jak jsme byli na té ulici, řekla jsem a dost a jedeme. Opravdu bez jakýchkoliv věcí, bez ničeho z té ulice jsme rovnou jeli do léčebny. Hmm.
Přesto všechno ten vztah pokračoval dál, milovala jste ho, nikdy vás nenapadlo ho kvůli tomu opustit?
To mě napadlo už ve chvíli, kdy byl v té léčebně. Samozřejmě to se vám honí hlavou dost často. Hlavně teda v té léčebně jsem to hodně řešila. Já jsem neměla úplně syndrom nějaké matky Terezy, to vůbec, ale ta hráčská osobnost nebo obecně ten člověk, který je závislý, to je velmi komplikované, protože on, když hraje nebo se věnuje teda předmětu své závislosti, ono je úplně jedno, na čem je závislý, tak to není k životu, ale když potom abstinuje a dodržuje nějaký režim, dá se říct, že to je úplně normální život.
Dokázala jste svého přítele pochopit někdy?
Já jsem, myslím, se snažila do toho problému proniknout. Já jsem třeba chodila dobrovolně i na skupinové terapie, které byly určené jak pro gamblery, tak pro jejich blízké. Snažila jsem se do toho problému teda opravdu poctivě nějak dostat, ale musím říct, že některé věci jsem pochopila až po jeho smrti.
Spisovatelka Martina Bittnerová je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si mimo jiné o její autobiografické knize Život s gamblerem, ale vlastně řeč je hlavně o tom, jak se s takovým člověkem žije. Co je pro partnera žijícího ve vztahu se závislým člověkem nejtěžší? Je to strach, je to nejistota, je to ztráta důvěry? Co je to nejtěžší?
Na to se složitě jednoduše odpovídá. Já si myslím, že nejtěžší na tom je, když vy ho vidíte úplně zlomeného, zničeného v té fázi té recidivy, kdy je úplně na dně. To si myslím, že je asi to nejhorší. No. Když vidíte toho člověka úplně zlomeného a vy mu nemůžete pomoct, je to na něm, jak se k tomu postaví. To si myslím, že na tom bylo hodně těžké a potom samozřejmě ty recidivy sami o sobě, jo, protože on to prováděl tím způsobem, že třeba nepřišel domů, už mu to zase přeteklo všechno přes hlavu, nepřišel domů a teď vám nebere telefon. To jsem zažila několikrát a to byly teda velmi kruté chvíle, musím říct. No.
Vy jste říkala, že nejtěžší je vidět toho člověka takhle zlomeného. Když si představím opilého člověka, představím si člověka svetovaného, který je na dně, ale jak vypadá zlomený člověk tou hrou? Přece jenom on není pod vlivem žádných návykových látek, aby se nemohl zvednout, aby nemohl mluvit. Jak vypadá takhle zlomený člověk?
Odmyslete si ty drogy a ten alkohol a ono je to v principu stejné. Tam jde samozřejmě o tu psychiku. Mm-hmm. On má úplně zdevastovanou v tu chvíli duši. On je opravdu psychicky na dně. A nemá sílu, obrazně řečeno, vstát, jako když spadnete někam do kanálu a nemůžete se z něho vyhrabat ven. Ono to má fáze. Ze začátku je úplně ohromený, apatický, není schopný se o ničem bavit, nic řešit. A potom, když nějak zase sebere po čase síly, tak se s ním trošku dá něco dál řešit nebo dělat. Ale ten bod zlomu, to je psychická troska.
Takže ten člověk není schopný ani jít do zaměstnání. Vy jste říkala, že byl poměrně jako vysoce postavený. Hmm. Byl to chytrý člověk. Takže nějaké chodit do zaměstnání, soustředit se na svoji práci, na svoje okolí, i to je problém.
On většinou onemocněl. Ono mu do toho přišla nějaká chřipka nebo angína. Takže většinou šel normálně doktorovi a zůstal doma. Třeba 14 dní, 3 týdny, pak se nějak teda z toho zpamatoval a šlo se dál, ale samozřejmě on, ten člověk v tu chvíli toho zlomení, já vím, že to opakuju, ale mě lepší slovo nenapadá, není samozřejmě schopný ničeho.
Když budeme mluvit o širším okolí, jak dlouho dokáže závislý člověk to své okolí klamat? Daří se to poměrně dlouho? Vy jste o tom věděla, takže už jste měla vždycky nějaký ten signál, ale kdo s tím ještě zkušenost nemá? Jsou tam nějaké takové varovné okamžiky, že je něco jinak, že je něco špatně, že má být člověk obezřetný?
Obecně tím, že to není látková závislost, těm gamblerům se to daří zatajovat velmi, velmi dlouho. Navíc oni jsou většinou docela inteligentní a mají úžasné výmluvné schopnosti. Čili oni jsou schopní namluvit svému okolí cokoliv. Ty varovné signály, to je velmi těžké to rozklíčovat, protože třeba konkrétně u toho gamblera, ano, on začne být unavený, on začne být k některým věcem třeba apatický nebo lhostejný. ale když vám řekne, že toho má hodně v práci, což třeba byl i jeho případ, on toho reálně hodně v práci měl, to se velmi těžce pozná, jestli je to z toho hraní nebo z té práce, ale jinak gambleři samozřejmě většinou začnou mít problém s penězi. Abych to vysvětlila, mají pořád stejný životní rytmus, to znamená, mají pořád třeba stejné zaměstnání, pořád stejný příjem, ale najednou nějak začínají být švorc. Užiju tohle lidové označení. Nemají peníze a nějak se jim nedostává a třeba si začnou i ve svém okolí půjčovat. Ale tam záleží, jestli to okolí je natolik slušné, že třeba to jeho blízkým řekne nebo ne. Já bohužel musím říct, že on neměl třeba v tom zaměstnání slušné okolí, takže oni neřekli nic. A potom ho pomluvili samozřejmě.
Kde bral partner peníze na hry?
On teda byl šikovný, takže on si dost vydělal. Ale samozřejmě to nikdy tomu gamblerovi nestačí, protože ten systém je obecně postavený u toho hazardu, že tam máte... Před lety třeba automaty byly 70% prohra, 30% výhra. Tím pádem logicky, dřív nebo později, jako ten hráč začnete prohrávat a teď on má v hlavě už uloženo, ale že to funguje, že se dá vyhrát a on to chce takzvaně vyhrát zpátky. To je největší omyl, lež, nevím, jak bych to jinak nazvala. On samozřejmě do toho prvně investuje ty peníze, které má, no a potom už nemá a začne si půjčovat, čili oni si vytváří dluhy a nejsou to jenom dluhy, že si půjčí někde od kolegy z práce nebo od nějakého kamaráda, ale samozřejmě banky v tom hrají velkou roli. To si vůbec lidé neuvědomí, že když ten člověk má papír, nějakou jistotu příjmu a má slušný příjem, ta banka do něj ty peníze, ty půjčky valí od rána do večera.
Já jsem měla pocit, že to tak snadné není, když si člověk vzpomene na to, když si chce půjčit třeba na bydlení, tak musí doložit spousty dokladů k tomu, aby mu půjčili.
Ano, já mám sama za sebe stejnou zkušenost, kterou jste popsala, ale díky němu vím, že v momentě, kdy máte opravdu hodně slušný příjem, pracujete v organizaci, ve které on pracoval, banky vás zbožňují a normálně jemu každý týden třeba volali s nabídkou půjčky.
Pak už je ta sama banka musela ale tušit, že tam nějaký problém bude, tak přesto všechno ještě
ano.
Půjčili.
On už dokonce se dostal do nějakého, mám pocit, registru a přesto mu spali peníze dál. Mhm. Tomu neuvěříte, já bych tomu také nevěřila, kdybych to sama zprostředkovaně nezažila. Nevím, podle jakého klíče to ty banky vybírají nebo řeší, nevím, ale opravdu to tam hrálo velkou roli. Třeba v jeho případě a nejenom u něj. Vím, že spousta jiných gamblerů má dluhy u bank.
Martina Bittnerová je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o jejím životě s gamblerem, potažmo o knize, kterou o tom následně napsala. My jsme se vlastně ještě nezastavili u toho, Martino, jak vlastně váš partner k té hře přišel? Kdy začal vůbec? A jak?
On začal mládí, tomu bylo kolem 25, 27 let, nevím už to přesně, ale to jsme v 90. letech, protože on byl starší o dost než já. Bylo to jednoduché, on mi to vyprávěl tím způsobem, že měl zase docela náročné zaměstnání už tehdy, zodpovědné. A jeho kolega mu řekl, já když toho mám hodně v práci, jdu tady naproti do herny, se takzvaně odreagovat. A nechceš jít se mnou? No a on s ním jednou šel a začal hrát a bohužel do toho docela rychle asi takzvaně zahučel. Docela rychle se stal závislým.
Měli něco podobného v rodině? Ptala jste se někdy, jestli tam nějaká ta závislost byla?
Ano, měli jeho praděda, a to vím od jeho babičky, vlastně dcery toho pradědečka. Ona mi říkala, že její tatínek za první republiky hrál karty za peníze A kdyby neumřel v nějakých 48 letech na tuberkulózu, ten její tatínek, prohrál jim úplně všechno. Lze říci, že tedy jeho pradědeček byl prvorepublikový gambler.
Mm-hmm. Měli jste spočítáno, kolik dohromady prohrál?
Ne, já jsem to nikdy nepočítala, nepovažuji to za důležité a hlavně obecně zase ti gambleři vám nikdy neřeknou tu částku celkově. Oni většinou ty dluhy prezentují tím způsobem, tamhle dlužím 100 tisíc, tamhle dlužím 50 tisíc a hází ty částky a málo kdy dojde k tomu, že si sednou a sepíšou si to, abyste měla na konci teda nějakou tu sumu. Nevím, ale bylo to určitě hodně, protože všichni gambleři mají samozřejmě milionové dluhy většinou teda.
Vy jste byli partneři, nebyli jste manželé, takže dá se říct, že jste v tomhle směru byla obezřetná, že jste radši do svazku manželského třeba i z tohohle důvodu nevstupovala. Viděla jste tam to riziko, že by vás mohl jednou přítel stáhnout ke dnu?
Ano, já jsem se ho kvůli tomu nevzala. Já jsem věděla, že nemůžete být manželka gamblera.
Žádal vás někdy o ruku?
Asi o tom mluvil, ale já jsem mu říkala, že do tohle rizika nejdu. Jsem blázen teda. To ne.
Šel pro peníze i za vámi?
Ano, jednou. A to byla taková fakt hloupá situace. Udělala jsem takovou chybu, že jsem si vlastně na sebe vzala úvěr. No a potom, když se zabil, tak jsem mu musela doplatit.
Vy jste říkala, že partner se léčil, v té léčebně byl jednou nebo víckrát?
Se mnou byl jednou, ale předtím tam už byl, já nevím, jestli jednou nebo dvakrát a hlavně obecně zase ten závislý, když se léčí, pro něj to nekončí tím 3měsíčním pobytem. On by měl chodit na takzvané doléčování, to znamená na ambulantní nějakou formu terapie, což ten můj přítel chodil, ale dopadlo to, jak to dopadlo.
Jak hluboko vy jste po jeho boku pronikla do světa gamblerství? Kdo jsou lidé závislí na hraní? Našla jste tam nějaké společné rysy?
Asi určitě nějaké mají. Já jim vždycky říkám, že jsou to fanfaroni. Že jim je svět malý. Hodně jsem tenhle dojem měla. A pak jsem si všimla, ale to je můj osobní nějaký postřeh, že spousta z nich byla z rodin, kde se buď peníze, ta hodnota peněz buď se hodně přeceňovala, to znamená peníze byla modla pro těch rodiče, anebo se zase podhodnocovaly, to znamená, že ten člověk vyrostl v tom, že dneska máme peníze, zítra je mít nebudeme, ale to vůbec nevadí. Nějak si poradíme. Že tam obecně mi připadalo, že v těch jejich původních rodinách nebyl zdravý vztah k penězům a potom hodně samozřejmě měli společné problematické vztahy s matkou, že často bohužel neměli doma takovou tu bezpodmínečnou lásku, řekla, že to úplně nefungovalo.
Nabyla jste dojmu, jestli třeba zrovna tomuto druhu závislosti podléhají spíš muži nebo i ženy věkově vzděláním?
Já když jsem poprvé přišla jako ten host tedy do léčebny, byli tam tenkrát spíše pacienti středního věku, produktivního. Dejme tomu těch 35 do těch 50, těch tam bylo nejvíc. A když jsem se tam potom dostala zase jako host, ale to už bylo třeba po nějakých 8 letech, 10 letech, nevím přesně teď, překvapilo mě, že věk těch léčených gamblerů, co byli teda hospitalizovaní, že se rapidně snížil. A bylo tam mnohem víc mladých mužů, jo, mezi tím 20. 30. rokem. Ale to je zase spíš známka toho, kdo se jde léčit, protože to nemůžete zobecňovat. Spousta lidí s tím nic nedělá. Potom rovnou teda jde spáchat sebevraždu. Ta léčebna vám nabídne nějaký vzorek lidí, kteří teda se pokusili aspoň s tím něco dělat. A samozřejmě jsou gamblerky ženy a je jich asi taky docela dost, i když zřejmě víc bude mužů. Ale ty gamblerky prý mají většinou problém, že se nechtějí léčit, protože okamžitě si jich začne všímat ospod a přijdou o děti. Takže já třeba jsem tam zažila gamblerku, která neměla svoje dítě v péči a měla tu její dceru maminka, ale teda žili dohromady v jednom bytě.
Co podle vás vašeho přítele přimělo k té opakované recidivě? Byl nějaký podnět, který ho přiměl k tomu se vrátit? Je to třeba hodně práce, že se jde odreagovat, jako to bylo v tom prvém případě? A nebo naopak, to, že té práce tolik nemá a začne se vlastně jako nudit?
Tam je jiný problém. Ve chvíli, kdy ten člověk je závislý, tak jim se po té hře stýská. Jo? Oni mají, říká se tomu, bažení v češtině, v angličtině craving, a tím trpí teda všichni závislí, jak na alkoholu, i na drogách, a to se vám prostě stává automaticky. Vy se stanete závislou a i když ten člověk dlouhodobě abstinuje, vyhýbá se tomu, kdykoliv ho to může přepadnout, jo? I v naprosto neuvěřitelné situaci. Samozřejmě, že tomu některé okolnosti napomáhají. Určitě asi nějaký ten dlouhodobý stres má vliv pochopitelně na vaši psychiku. To všechno se nějakým způsobem promítá, ale pro ně je nejhorší to bažení, to stýskání po té hře, jo, to je vlastně přivede zpátky, protože tam záleží, jestli ten hráč tu situaci zvládne, to bažení zvládne v tom smyslu, že teda já se na to vykašlu, nepůjdu hrát, já to vydržím, a nebo to nezvládne a ta hlava mu samozřejmě našeptává, zahraj si jednou, ono se nic nestane. Ale bohužel ti závislí se okamžitě dostanou do kolotoče zpátky. Jako kdyby ta abstinence nebyla. Všechno se smaže a jsou zase zpátky na začátku, bohužel.
S tím bažením se přítel svěřil, anebo to je okamžik, který je uvnitř a on sám s ním bojoval?
Oni většinou samozřejmě s tím bojují a oni by se měli naučit právě se s touhle kritickou chvílí někomu svěřit. Jo? Ono se jim i doporučuje, mějte nějaký telefon na někoho, s kým jste domluvení, že mu to řeknete a on něco udělá, něco vymyslí. Jo, třeba ho nasměruje na nějakou pomoc a tak dále. Ale on tohle nikdy neudělal. On mi vždycky říkal, že se hrozně stydí. A s tím nenaděláte nic. No.
V tu chvíli mu vlastně není pomoci.
Ne. Ne, bohužel.
Vyhrožoval partner někdy sebevraždu už předtím?
Já neříkám, nebo nechci říkat, že by mě vyhrožoval, ale spíš v tom momentu, kdy byl úplně zlomený, tak samozřejmě o té sebevraždě uvažoval, ale on mi vždycky říkal, že na to nemá odvahu. Že to nezvládne, že to neudělá. A já jsem tomu věřila, tak naivní jsem byla.
Co se dělo předtím, než k ní nakonec došlo? Tušila jste, že situace je tak vážná?
14 dní předtím se mi přiznal k recidivě, udělal to sám dobrovolně, to teda jsem byla překvapená. To už jsem samozřejmě věděla, že už musíme jít od sebe a on, protože ty posledních 5 let se mu ty recidivy zkracovaly, se ty mezi tím, kdy hrál, nehrál, bylo to už dost, musím říct, náročné. My jsme se bavili o různých věcech, já jsem říkala, že by měl jít někam se nechat hospitalizovat, třeba do jiné léčebny, jo? To někdy ti gamblaři dělají, že jdou do jiného prostředí, jo? Že třeba někdy byl už 2x, 3x, tak půjdou jinam. A on jo, a bohužel teda nakonec to dopadlo takhle a shodou okolností, já mám teďkon besedy tady na různá témata v jižních Čechách, na dešek jsem spala v Písku, v penzionu a Písek bylo jedno z posledních míst, které před tou sebevraždou navštívil. Dokonce se mi ozvala na Facebooku paní, která s ním v Písku mluvila, kterou požádal o cestu a před Kauflandem v Písku se tenkrát našli i klíče od auta.
Ptát se na vaše pocity, když jste se dozvěděla, že si váš partner vzal život, je jasné, že to musí být hrozný okamžik, ale co by mě zajímalo, jestli se svým způsobem i člověku v něčem uleví.
Ty první měsíce vůbec, protože to je přeci ten člověk zemřel. Tam vůbec nějaký pocit vaší úlevy, že bych si říkala, tak už to skončilo, mám pokoj. Takhle to nefunguje. Naopak člověk si říká, co všechno měl udělat, aby se to nestalo, nebo co mohl udělat. Projdete si různými fázemi. Samozřejmě člověk nad tím přemýšlí, říká si, co měl v danou chvíli udělat a neudělal, jsou tam nějaké výčitky, takže nějaká ta úleva, že už není. Mně osobně to nikdy nenapadlo, naopak si myslím, že škoda každého dobrého člověka.
Martina Bittnerová, spisovatelka, je hostem dnešního dopoledního vysílání. Mluvíme o životě s gamblerem a dostaneme se také k její knize, ke stejnojmenné knize Život s gamblerem, kterou napsala posléze. Martino, trošku se zaměřme na vás. Probrali jsme vašeho partnera, ale jak ta závislost zasáhla vás osobně? Ať už psychicky, nebo po té praktické stránce věci. Podepisovalo se to nějak na vás? Byli jste spolu kolik, 10 let?
Zhruba nějakých 10 let. Já to teda nemám úplně přesně spočítáno. Říká se, ale je to zase odborný termín, že když žijete se závislým, tak jste spolu závislá. Je to pravda, má to samozřejmě na vás vliv. Mně dost pomáhalo to, že jsem vždycky měla svoje aktivity, protože teda Život s gamblerem není moje jediná kniha. Já se věnuju úplně jiným tématům ve své tvorbě. A to, že jsem psala, píšu od svých 16 let, to, že jsem jezdila na ty besedy, mám různé programy a podobně, to mě vždycky samozřejmě mě osobně drželo nad vodou a byl to můj vlastní svět. Pochopitelně se vám to propíše do života, protože řešíte věci, které byste za normálních okolností vůbec řešit nemusela. Hlavně když má tu recidivu, že jo, tak potom vy jste ta, která je schopná se na tu situaci podívat racionálně, protože on je na tom opravdu psychicky ten člověk špatně. Čili vy začnete plánovat, hledat řešení, jak se všechno zvládne. A je to hodně, hodně náročné. A když se vám to potom opakuje, tak vám to pochopitelně bere spoustu, teda bych řekla, energie a psychických sil. To bez zesporu.
Zpětně viděno, kdybyste mohla vrátit ty roky zpátky, co jste s partnerem byli, a mohla jste se rozhodnout, jestli těch 10 let s ním budete žít, anebo ne, jak byste se k tomu postavila?
To je velice, velice složitá otázka. Já myslím, že on mi v mnoha věcech zase pomohl, nebo mi otevřel dveře do různých světů. Jedna moje část je za tu zkušenost vděčná a ta druhá část by na to nejradši zapomněla, nebo by to nejradši neprožila. A teď tyhle ty dvě půlky se ve mně tlučou, bohužel. A nejsem schopná říct jednoznačně, jestli ano nebo ne.
Na druhou stranu, kdybyste měla jít znovu do vztahu se závislým člověkem, jakkoliv závislým, ať už látkově závislým, nebo léčeným alkoholikem, nebo léčeným gamblerem, šla byste do toho znovu?
Ne, nechtěla bych. To opravdu ne. To předám těm, kteří ještě tu zkušenost nemají. Mně ta jedna stačila.
Co byste vzkázala lidem, kteří právě teď žijí s gamblerem? Je tam něco, co by se jim dalo poradit?
Tam záleží vždycky na tom gamblerovi. Určitě, a spousta lidí se mě na to v průběhu času ptá, pokud ten gambler s tím nechce vůbec nic dělat, nechce se léčit, chce tenhle životní styl v uvozovkách mít dále, takovým radím, vemte kufr a utíkejte pryč. Protože opravdu ten můj partner chodil na to doléčování, něco se s tím snažil dělat, sice to bylo ve finále k ničemu, ale něco aspoň dělal. Ale takový ti, kteří si myslí, že nemají problém, s tím se nedá podle mě žít.
Už jste říkala, vy jezdíte s knihou po besedách, jezdíte do knihoven, jezdíte do škol. Co tak nejčastěji návštěvníky vašich besed zajímá?
Ptají se mě částečně na otázky, které jste mi položila vy dnes. Někdy se mě i ptají třeba na to, co můžou prakticky udělat ve chvíli, kdy zjistí, že někdo teda z jejich blízkých s tím má problém, kam zajít nebo co udělat. Třeba si vzpomínám, že celkem nedávno se mě nějaký školák ptal, že oba jeho rodiče sází. Žák základní školy a co s tím má dělat? Samozřejmě je to dítě. To dítě s tím nic neudělá a já jsem mu řekla, že by to měl říct nějakým dalším dospělým lidem v rodině. Nevím, jestli těm prarodičům tam je trošku někdy ten generační problém, že oni tyhle věci moc nepřijímají, tak jsem mu říkala, zkus třeba z trejdu tetu, jestli mají rodiče sourozence, že by to mohlo zafungovat lépe. Čili dostávám i někdy vyloženě takové praktické otázky, co s tím. Já samozřejmě nejsem odborník, to bych ráda řekla. Já můžu jenom sdělit to, co si o tom myslím, co podle mě funguje a co podle mě nefunguje.
Co asi nefunguje, je půjčovat takovým lidem peníze, pokud jste jejich přítel. Na jednu stranu se to ve vás mísí. Chcete tomu člověku pomoct tu chvíli ulevit, ale na druhou stranu pomůžete vy mu?
Vůbec, to je cesta do pekla. To jenom zhoršujete situaci. Vůbec nepůjčovat peníze a naopak říct, já nevím, jestli mám třeba manželku, jeho manželce to říct, nebo rodičům, někomu, že si půjčuje peníze a že třeba i vy máte podezření, že je investuje, já nevím, do sázení, do hazardu někam. Určitě to říct těm blízkým a nepůjčovat.
Tak Martina Bittnerová, spisovatelka, jednou z knížek je kniha Život s gamblerem, pokud by někoho zajímalo víc a rád si přečetl tu vaši zpověď, která byla skutečně psaná v takovou velmi citlivou chvíli vašeho života, má příležitost. Ale pojďme na závěr ještě třeba odkázat i na nějaké vaše další knihy, protože tahle není úplně veselá, je tam i něco veselějšího.
Já bych teda ještě k té knize dodala, že my máme dokonce dokumentární film Život s gamblerem, který byl částečně natočený 6 týdnů po sebevraždě toho mého partnera. Dokonce jsme za něj dostali i nějaké ceny na filmových přehlídkách. A moje další knihy se věnují třeba osobnostem české minulosti. Ta poslední se jmenuje Andělem nikdo z nás není a podtitul má Blízcí Boženy Němcové a Karolíny Světlé. Takže kdo má rád tady ta historická témata, ty příběhy těch osobností a mám takových knížek víc. Teď jsem přepsala knížku, kterou jsem vydala kdysi už nyní, Lásky Boženy Němcové. Pokud to dobře dopadne, tak letos nebo příští rok vyjde přepracovaná. Takže to je zase nějaká další část mé tvorby, že se věnuji těmhle osobnostem. Začínala jsem úplně původně psát povídky, takže mám i nějaké povídkové knihy a když jsme v Budějovicích, tak někdy v roce 98 jsem byla tady v Budějovicích na literární přehlídce Střed pozornosti se to jmenovalo, to se tady pořádalo, ale to už je opravdu pravěk. Pozvali nás tenkrát mladé autory a myslím, že jsem tady byla dokonce 2x a z Budějovic byl můj jeden praděda Bittner se narodil přímo v Budějovicích, představte si to.
Spisovatelka Martina Bittnerová s jihočeskými kořeny byla naším dnešním hostem. Martino, děkuji vám za to emotivní povídání. Děkujeme i za knihy, které píšete a vydáváte. Mějte se pěkně, ať se vám daří i v soukromí, i v životě pracovním. A někdy zase naschledanou.
Děkuju, naslyšenou.